Порка. Порка.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Затрыманы намеснік міністра ўнутраных справаў Евген Полудзень. Яго вінавацяць у злоўжываннях уладай. На 9 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хабары асудзілі былога камандуючага ваенна-паветранымі сіламі Ігара Азаронка. Нацыянальны банк Беларусі 12 раз ад пачатку году падняў стаўку рэфінансавання, гэтым разам да 45%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Алесь Міхалевіч, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі і палітычны ўцякач, затрыманы польскімі ўладамі падчас праходжання памежнага кантролю на варшаўскім лётнішчы, дзе ён сядаў на авіярэйс да Лондону, куды накіроўваўся на запрашэнне Міністэрства замежных спраў Вялікай Брытаніі. Наш карэспандэнт здолеў датэлефанавацца да Міхалевіча, інтэрв'ю з ім вы пачуеце ў нашай праграме. Сёння стала вядома пра затрыманне намесніка міністра ўнутраных спраў Беларусі Яўгена Полудня. Паводле папярэдніх звестак, яму інкрымінуецца злоўжыванне ўлады. Полудзень вядомы тым, што кіраваў масавымі затрыманнямі падчас пікетаў, мітынгаў і шэсцю апазіцыі. Падрабязнасці гэтага слухайце таксама далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Лідары Еўрапейскага звязу збіраюцца абмеркаваць з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым пытанне аб нядаўніх выбарах у Дзярждуму, якія атрымалі адмоўную ацэнку міжнародных назіральнікаў, якія зафіксавалі шматлікія выпадкі парушэнняў і фальшаванняў. У сераду і чацвер у Брусэлі пройдзе саміт Еўразвяз Расія, у якім возьме ўдзел Мядзведзеў. Прадстаўнік замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Майя Куцьянчыч заявіла, што ў часе перамоваў лідары Еўразвязу будуць падымаць пытанні аб выбарах і аб падзеях, якія адбыліся пасля іх. Пры гэтым Куцьянчыч павітала словы Мядзведзева аб тым, што выпадкі парушэнняў на выбарах будуць дбайна расследаваныя. Гэтая заява Мядзведзева была абнародаваная ў нядзелю на яго персанальнай старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook. У гэтым жа паведамленні Мядзведзеў выказаў сваю нязгоду з закідамі ў фальшаванні выбараў, якія гучаць з боку ўдзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў. Дзейны кіраўнік самаабвешчанай рэспублікі Прыднястроўя Ігар Смірноў патрабуе прызнаць прэзідэнцкія выбары несапраўднымі. Яго скаргу разглядае цэнтр выбаркам. Смірноў, паводле папярэдніх дадзеных, займае пакуль трэцяе месца па колькасці набраных галасоў пасля былога спікера парламенту Яўгенія Шаўчука і старшыні Верхоўнага Савета Анатолія Камінскага. Перамогу ў першым туры ніхто атрымаць не змог. Цэнтр выбаркам Прыднястроўя адклаў да 14 снежня зацвярджэнне вынікаў выбараў з-за шматлікіх скаргаў як кандыдатаў, так і выбарцаў. Прыднястроўе выдзелілася са складу Малдовы пры падтрымцы Масквы ў выніку паўстання тамтэйшых жыхароў славянскіх нацыянальнасцяў. У Італіі тры найбуйнейшыя прафсаюзы абвясцілі страйк на знак пратэсту супраць захадаў бюджэтнай эканоміі паводле пляну прынятага прэм'ер-міністрам гэтай краіны Марыё Монці. Сёння папераджальныя страйкі правялі супрацоўнікі прыватнага сектару. 19 снежня плануецца страйк дзяржаўных работнікаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.